Вие слушате запис от пресконференция на тема «Призив към Главна дирекция за борба с организираната престъпност, МВР и прокуратурата по повод заплахите спрямо известен журналист», която се проведе на 23 април.
Добър ден на всички, благодаря, че сте тук. Аз се казвам Красен Станчев. Заедно с господин Вили Вилков ми дойде идеята да правим един призив по повод заплахите срещу живота и семейството на журналиста Христо Христов. Тук сме в лично качество. Ние сме хора, които сме загрижени за това, което става с Христо Христов и контекста на тези заплахи. Изразяваме лично мнение. Всички ни познавате. Не виждам нужда от представяне на отделните хора. Това, което искам да кажа от себе си е, че според мен нас ни обединява уважението към делото на Христо Христов. Обединява ни неговия професионализъм и морал. Най-вече това, че той може би един от малкото хора, занимаващи се с тази тема, а темата е миналото, настоящето и последиците за бъдещето от тъмните страни на българската история за последните 60-70 години. Човека, който успява да го прави това занимание с висок професионализъм и високи морални стандарти. Мисля, че ни обединява още и тревогата за това, че всички, които по някакъв начин са засегнати от заниманията на Христо Христов, вероятно са естествено засегнати, но е неприемливо тази засегнатост да води до заплахи за саморазправа. Подобни заплахи не е имало за онези, които по някакъв начин са уневинявали Пикадили, Франческо Голино. Не е имало за онези, които по някакъв начин са защитавали историята на задграничните дружества. Не е имало заплахи спрямо онези, които са глорифицирали Тодор Живков. Да не споменавам всички книги на Христо Христов, които са част от това, което ние вече благодарение на него знаем за България и за нейното бъдеще. Ще започнем с Руси Чанев, който ще ни прочете това, което сме написали. Благодаря.
Ще ви прочета призив, подписан от Красен Станчев, Вили Лилков, Юлия Берберян, Емил Андреев, Александър Кашимов, Валентина Маринова, Красимир Кънев, Гергана Жулева, Юлиана Методиева, Огнян Минчев, Милена Стефанова и от мен. Журналистът Христо Христов и неговото семейство са заплашени с саморазправа и смърт. Това не се случва за първи път, но за първи път заплахите изглеждат реални и упорити. На 15 април тази година господин Христов е подал надлежно сигнал до институциите, които имат задължението и мисията да разследват и предотвратяват такива заплахи и саморазправа. В случая с Христо Христов заплахите са безспорно свързани с работата му върху историята, дейността и документите на бившата държавна сигурност и нейните метастази в съвременния политически и стопански живот на България. Става дума за заплаха от посегателство не просто към живота на господин Христов и неговото семейство. Тази низост е покушение и срещу професионалното и коректно разследване на неизвестното в историята и настоящето на страната. Покушение срещу правото на гражданите да научават тази информация. До сега не ни е известен случай на разкрити и наказани нападения или заплаха към журналист в България. Ние призоваваме Главна дирекция за борба с организираната престъпност, Министерство на вътрешните работи и прокуратурата да изпълнят задълженията си и да разкрият индивида или групата, предприели това ужасно деяние.
Благодаря. Юлия?
Здравейте, колеги! Все пак аз ще кажа своите думи за Христо Христов и своята хипотеза, защо има отправени заплахи, смъртни заплахи към него и към семейството му. Колеги, освен, че Христо Христов създаде сайта DSBBG и поддържа неуморно информация и нашият интерес към миналото за държавна сигурност и свързаните с тях лица и към днешно време доста активни и актуални, Христо Христов е, мисля, единственият журналист, който успява да реагира на нещо, което е изключително тревожно, както беше случаят преди 2 месеца с премиерата на филм за едно ченге, което се е класирало към този момент в едни високи редици да ни казва своето мнение по различни въпроси, политически и други. Филм, който единствено Христо Христов успя да опонира като теза, а тезата беше да прости миналото на това ченге, да мислим за това, което той дава реално на обществото ни. Става дума за филма за Петко Бочаров. Христо Христов написа и реагира, вие това може да го видите в сайта му, но това е в публикуване в моето списание Обектив, изданието на Българския хелзи комитет, като тревога какво се случва с тези процеси, които на практика не само поддържат амнезията за миналото, но и дори завършват с едно така привеждане в норма на носталгията по миналото и на глорифицирането, ще използвам думата на Красен Станчев, на нейните герои с много страшни връзки с репресивните служби на комунистическия режим. Междувременно, в тези пак 2 месеца, когато има какво ли не около нас и разбира се времето за разсъждение върху държавна сигурност, досиетата, архивите на миналото, потребността им да имаме връзка с миналото и да отхвърлим онези идиотски, бих казал, призиви, да не гледаме непрекъсто в миналото, ще приличаме на хора, които са взрели в миналото, ще се препънат за своето бъдеще, се случи още един факт. Така да се каже, почти в всички телевизии видяха един немски режисьор, който направи един филм, гостуващ в София филм фест. Филм за убийство на Георги Марков. На практика този филм подхвърля една срамна хипотеза, именно, че не е имало такова убийство. Или, казвам с една дума, тя е казана през авторът на този филм. Виждате ли, Георги Марков е отраскан от котка и от това е умрял. Т.е. така да се каже, скандалът, убийството, което е организирано от държавата и политическото ръководство в лицето на Тодор Живков, така да се каже, подценено и дори недоказано и е плод на някакви фантазии. Христо Христов, колеги, е човекът, който най-обстойно проучваше, извинявате, книгата му убийтески книг, каузът Георги Марков. Да кажа, каузът Георги Марков генерира у нас воля за декомунизацията ни, воля за това да се да осъдим миналото си и да разпознаем, да идентифицираме преките убийци на хора, които са носили дисидентско говорене. Този филм, за който става дума, продукт на комерциално отношение, разбира се, към нашето желание да осветляваме комунизма с неговите ужасно позорни моменти, този режисьор, този автор, този неизвестен за мен германец, жив е здрав да прави своята комерциална кариера, ако обича не с болезнените теми на българското общество, беше поканен във всички телевизии и разбира се беше поканен най-охотно разговарям с него в лицето на водещ журналист, който също има агентурно досие, говоря за Киворки Воркян. Отново Христо Христов единствено отбеляза каква е логиката на тези филмчета, на тези така обществен този консенсус около това да забрави миналото, стига толкова за миналото, какъв е този Георги Марков и прочее. С една дума, Христо Христов има толкова много причини да хората да се боят от него и още повече да се опитват да го сплашат за дейността, която той развива. Неговия сайт, неговите лични публикации са разтърсващи и отнемат шанса един огромен процент от това население и от неговите елити да прикрият своите действия. Христо Христов казва, и аз с това завършвам, но присъединявам ви и вас към неговата тревога. Хората, свързани с държавна сигурност, са живи и днес и те имат своите много активни връзки с сегашната, предходната и по-предходната власт. Те държат икономическите лостове все още. Ако някой не иска да говори за това, ако някой не иска да разсъждава по това, което казва Христо Христов в неговия сайт, в неговите публикации, в неговите обществени изяви, то това означава, че премиерът на тази страна, служебният премиер Марин Райков, има право да каже, че това е чалката на миналото. Надявам се, че поне тук стоящите колеги не споделят това мнение. Надявам също така да поддържате нашето настойчиво искане прокуратурата да се свърши работата по разследването на причините, но нези, които са създали с тревога за Христо и за неговото семейство, със смъртните заплахи. Благодаря за вниманието, ще отговоря на въпросите ви.
Юлия Бербери.
Благодаря. Добър ден. като човек, който много дълги години е изпитвал неистов страх от системата, защото съм родена с нея, се усетих много радостна, когато един журналист, безстрашен, защото едва ли има тук човек, който да може да си сложи ръката на сърцето и да каже: мене не ме е страх сега и в този момент. Едва ли има такъв човек. Намери се един безстрашен човек, който сложи на хартия нашето минало. Много болезнено за всички ни, защото освен тези, които са участвали в тези процеси, които Христо Христов разкрива, ние самите бяхме притеснени и не смеехме да си кажем. В негова книга съм прочела, аз съм прочела всичките му книги и мога да твърдя дори, че добре ги познавам. Цитира, Христо Христов цитира нещо, което разкрива колко не са се борили за националната сигурност на България тези наши герои, които сега не знам дали са те, не знам кой, отправят заплахи към него. И строго секретен доклад на началника на ПГУ генерал Димитър Кьосев пред ръководния състав на управлението 72-а година. Той казва: другари, да изпълним указанието на другаря Тодор Живков, да заслужим правото да се наречем филиал на съветското разузнаване. Това са нашите разузнавачи, които сега са много горди, че са се борили и са защитавали нашата национална сигурност. Такава България не е имала през 45 годишния период. От 44-та до 89-та. Ние не сме имали национална сигурност. Ние сме служили на съветската национална сигурност. Още едно доказателство, малко е лично, но човек чрез себе си установява истини и за другите. Скоро в комисията по досиетата ми дадаха документ, в който 87-ма година, не 77-ма, не 67-ма, 87-ма година, Юлия Берберян и дъщерите Имануела и Екатерина са наречени засечени лица. Ние сме се крили и 6-то управление ни е засекло и съобщава за нас на другаря Мякушко, първия съветник в българското МВР. Коментар е излишен, както се казва. Затова аз много бих искала прокуратурата на България или ако има и други органи, не съм запозната, да потърсят и да разберат кои са тези хора, които заплашват живота на един честен български гражданин. Защото ние всички можем да пострадаме по този начин, както и той. Никой от нас не е застрахован, че в даден момент може да настъпи интересите на тези все още не излезли, все още не искащи да си признаят институции или физически лица, които по някакъв начин могат да навредят на някого. Затова съм и дарител на сайта на Христо Христов, защото аз бих искала много той да продължи да работи. Благодаря ви.
Аз благодаря. Вили Люков.
Добър ден. Подписах с чиста съвест декларацията, по-точно призива. Заставам твърдо зад Христо Христов. Знам ситуацията около него в момента, знам как се чувства той и неговото семейство. Затова заявявам, че аз и моите колеги на тази маса, надявам се и стотици почтени граждани, ще застанат до Христо в този тежък за него момент. Категорично заявявам, че политическите сили трябва да дадат отговор в този момент на тази заплаха. Не може да няма политическа реакция, когато е заплашен живота на български журналист. В този смисъл за мен е непонятно защо политиците мълчат в този момент и затова ги призовавам те ясно да кажат своето мнение по проблема. Подкрепям Христо, защото той е от малкото хора, които води реална битка с държавна сигурност и цялото нейно наследство в съвременния живот на България. С комунистите, с ченгетата се разговаря само по този начин. С документи и с факти, тъй като през последните години те успяха, и то много успешно, чрез медиите, чрез най-различни платени интелектуалци и прочие, да изместват непрекъснато разговора за досиетата и разговора за дейността на държавна сигурност. Христо Христов води истинска битка с тези хора и той не трябва да остава сам в тази ситуация. Държа да кажа, че в този момент, когато премиера на България нарича досиетата чалгата на прехода, а един бивш премиер каза, че само ненормални хора могат да се интересуват от досиета, аз считам, че точно сега е момента да чуем отговора на обществото на тези думи, които са изключително опасни. Благодарение на Христо аз успях да навляза в една тема и с това ще приключа по отношение на така наречените бивши хора в класификацията на държавна сигурност. Малко хора, може би, които са тук и от българското общество знаят, че стотици хиляди хора в България след 1944 година са били класифицирани като бивши. А след 70-те години към тази категория се присъединява и тяхното потомство. Вероятно много хора и в тази зала дори не знаят, че те, бидейки потомци на бивши хора, са били в полезрението на държавна сигурност. И всеки един, който е в тази категория хора, може да си обясни своята съдба, поне частично, от тази класификация, в която е попаднал, и много неща в България могат днес да бъдат обяснени с тази тежка репресия, която е установена към част от българския народ. За да се стигне до цинизма, до там, че КГБ и Държавна сигурност твърдяха, и това официално се знае, че всеки дисидент в условията на социализма е с психически отклонения. А същите тези хора, които създаваха тези концепции и налагаха този стил и тази омраза между отделни групи от българския народ, точно тези сега смениха рязко курса и може да ги видите и в масонските организации, може да ги видите и в индустриалните камери. Те са тези, които получават, те са тези, които са истина от последна инстанция. Затова подкрепям Христо, заставам до него в тази неравностойна битка, но надявам се с усилията на повечето от нас да я доведе наистина до успешен край. Истината трябва да излезе наяве и хората, които се борят за нея, трябва да бъдат подкрепени. Благодаря.
Благодаря.
Руси, виждам, че си водиш бележки. Искаш ли да кажеш нещо?
Да.
Значи, аз като артист, ли как да кажа, искам да се обърна към всички колеги, които са колеги на Христо. Тъй като той, между нас казвам, си е написал вече книгите. И това предупреждение не е към него, а е към тези, които просто ги четат и които се вдъхновяват по някакъв начин от подобно поведение. Изглежда нещата винаги така загрубяват при нас и винаги съществува такова предупреждение. То може да бъде в махлата, може да е от съседите ти, може да е в редакцията, в която работиш, или института там. В този смисъл Христо показва една устойчивост, една честност, една прямота, при това силно балансирана. И изправяйки се пред тези със своите текстове, без те да бъдат обвинителни пряко или саркастични към тях или унищожителни в гнева си, те би трябвало да поискат все пак прошки извинения за грешките и престъпленията, които са извършили. И извинението им, както чухме от цитата, която госпожа Берберян прочете, би било много просто. Аз бях цял живот слуга на един господар. Този господар се оказа много лош човек. Край. Та с това, което прави Христо, в моята дълбоко атеистична душа се събужда някакъв, така да се каже, християнски пример, който той дава. С това, което прави. И можем да му благодарим. И разбира се, да се молим да не му се случва абсолютно нищо от това, което се носи в заканите.
Благодаря. Дойде ред и на Александър Кашъмов. Не знам дали знаете, предполагам знаете, но Сашо Кашъмов е един от хората, който помогна много на Христо за достъпа до най-важните архиви, които той разкри и направи достояние на обществеността. Сашо, имаш думата.
Искам да кажа, че освен лична позиция, изразявам и позицията на програма Достъп до информация, неправителствена организация, която знаете, че много отдавна работи в сферата на достъп до информация в България. Естествено, искам да започна с това, че без свобода на словото едно общество няма бъдеще. Тук дори не говорим за демократичното общество, говорим изобщо за едно общество. Не може да има и права на човека в едно общество, в което няма свобода на словото. Няма съмнение, че заканите и посегателствата към журналисти са най-тежкото посегателство на свободата на словото. За съжаление, българската държава през тези години не направи не необходимото, тя не направи нищо, за да може да бъдат разследвани и наказвани хората, които посягат и заплашват журналисти. Второто нещо, което искам да кажа е, че Христо Христов не е само журналист, не е само писател. Той е много сериозен обществен деятел по темата отваряне на архивите на бившата държавна сигурност или изобщо на тайните служби на комунизма, която тема е много сериозна тема за всички хора, които са демократично мислещи у нас. Освен книгите му, от лагерите до анатомията на комунистическата държава в ден днешен. Освен многото му публикации, защото едва ли друг журналист има толкова много публикации по тези теми. Той води дела точно в периода, когато нямаше закон между 2002 и 2007 година. Чрез тези дела той осъди тогавашния министър на вътрешните работи господин Георги Петканов, осъди Националната разузнавателна служба, получи множество документи, които послужиха за някои от ключовите му книги. Но освен това, чрез тези дела се създаде голямата кампания за приемане на нов закон, който беше приет през 2006 година по правилото на комедията по времето на Тройната коалиция. След приемането на този закон Христо създаде и сайта си, и чрез този сайт дейността на комисията по закона придобива много сериозна плът. Точно за това посегателството срещу журналиста Христо Христов е посегателство изобщо срещу правото на хората в тази страна да знаят. С разкриването на документите на бившите служби за сигурност ние виждаме, че техните кадри, офицери и сътрудници са проникнали във всички сфери на съвременното общество. От политиката до университета. Тоест, версията, че бившите служби за сигурност имат пряка връзка с доминирането и ръководенето на прехода, или поне на част от него, доста сериозно се доказва. Още по-сериозно се доказва връзката на бившите тайни служби с организираната престъпност, защото заплахата към един журналист е акция, дейност на организираната престъпност. Така Държавна сигурност сама доказа връзката си с организираната престъпност. Затова и в ден днешен, когато, между другото, припомням, тече много големия дебат за разкриването на кадрите на разузнаванията, на бившите разузнавания, които са върха на тази пирамида. И за съжаление, чухме, че имаше спявка миналия петък при президента с комисията и ръководствата на днешните разузнавания, но не разбрахме какво се е случило като резултат. Това, което е сигурно, е, че агентите, и то в общия смисъл на думата, не само в ОНСИ, агентите на тези тайни сили са мощни и днес. И днес те искат обществото да продължава да се развива по тайни, а не по публични начини и канали. Заради това ние призоваваме именно ГДБОП, дирекцията, която се занимава с борба с организираната престъпност, да свърши своята работа и да разкрие дейците, които са извършили това престъпление, защото става въпрос за престъпление. Настояваме прокуратурата да свърши своята работа и изразяваме силната надежда, че в ден днешен тя образувала наказателно производство, а не каквито са порочните навици в България, да се започва с една предварителна проверка и да се губи излишно време, тогава, когато е абсолютно ясно, че става въпрос за криминално деяние.
Много благодаря. Илияна Методиева иска да добави нещо.
За да уплътня тревогата около Христо Христов и процесите, които направиха възможно, сега са ви невидими, но ще разбереш, ще ги идентифицираме защо, кой, как, ако си свършат работа службите. Но тези процеси очевидно се засилват. Искам да кажа, че през 10 години не би било възможно, според мен, да се плаши журналист. Тези последни 10 години стават недобри неща. Но едно актуално, един актуален повод, който искам да споделя с вас, също така очертава рамките на тази тревога, на тези процеси. Преди 10 дни сезиран от представители на ДПС и БСП, Конституционният съд реши да преразгледа две норми в Закона за радио и телевизия, които се отнасят до това да не бъдат принадлежащи към бивши тайни служби, ръководители на обществените медии, Българско национално радио и Българско национална телевизия и на членове на управителните им съвети. Така. Конституционният съд е в много деликатно неравновесие. Трима на останалите, тези трима са, да кажем, нашите трима. Това означава, че до 24 април, т.е. до утре, поисканите становища от различни организации, включително Съюза на юристите, ще се произнесат дали да остане тази норма или да падне. Това е единствената лустрационна норма в българското законодателство, българските закони, която предполага, че ако си бил принадлежащ към Държавна сигурност, не можеш да заемаш ръководна длъжност. Не можеш да работиш, можеш да работиш всичко, но не можеш да заемаш ръководна длъжност, поне в период на още известно време, за да изчистим своето минало по смисъла на това, тези връзки, за които говорим, тези зависимости, да ни остават така, защото да можем да си вършим адекватно работата. Нашата прогноза е, че Конституционният съд ще отпадне нормата, ще махне тази норма. Това означава, че предстоящият конкурс за Българско национално радио, който е след 20 дни, е възможно да завърши с избор на колега журналист, тук стои Георги Папакочев, той може да вземе по-пряко отношение към кандидатурите, който е бил свързан с Държавна сигурност. Това означава, че 24 години преход не са свършили кой знае каква работа и ние ще озовем отново да ръководим медия, човек зависим от тайните служби. Един Христо Христов не би го позволил това, надявам се повечето от нас да се опитаме максимално да се противопоставим на и тези тенденции.
Благодаря. Някой иска ли да добави нещо? Ако служи някакви допълнителни идеи. Имате думата за въпроси.
Заповядайте, моля да се представите.
Добър ден, казвам се Искра Милева от Радио КДВСЛ. Имам два въпроса към вас. С принципна позиция и намерения за бъдещи действия или в подкрепа на конкретния журналист сте тук днес? И още един въпрос на госпожа Елена Беновска, Радио КДВ. Подслушвана са правили психологически портрет на малката дъщеря. Моля за вашия коментар за какво ще им послужи този психологически портрет. Благодаря ви.
Психологически портрет на кой?
На малката и дъщеря. Подслушвайки я са правили психологически портрет на малката и дъщеря.
Аз... Това е много учудващо, което казвате. Иначе, не, ние нямаме никакви амбиции, доколкото сме си говорили помежду си, докато правихме призива и го подписвахме. Нямаме никакви амбиции. Идеята беше много бързо да реагираме и да поставим въпроса пред тези, които трябва да си свършат работата. Други въпроси. Георги Папакочев.
Аз бих искал да фокусирам малко това, което Юлиана Методиева каза. Значи, по закон за радио и телевизия, кандидатите за генерален директор на БНТ и БНР попълват декларация, че не са членове, не са били сътрудници или агенти на бившата държавна сигурност. Но онова, което интересува в момента Конституционния съд, е дали в управителните органи на тези обществени медии могат да влизат или не могат да влизат такива хора. Ясно, че също се отнася и за така съветнически апарат в Съвета за електронни медии. Тоест, генералният директор може и да не е, и най-вероятно няма да бъде член на държавна сигурност, поне осветен до този момент, но съществува възможността в управителните органи, това са най-близките хора около генералните директори, да има хора, които ще влияят много сериозно върху вземането на решения и постановки. И другото нещо, което е особено важно и интересно, това е, че се наблюдава, което и моя въпрос фактически, наблюдава се един изключително интересен парадокс. Колкото повече скандали в страната се стават, колкото повече протести срещу едно правителство, толкова повече се вдига неговия рейтинг или най-малкото се запазва. Колкото повече темата за държавна сигурност се говори за нея, експонира се, толкова по-нагли и по така чудовищни стават нейните прояви в медиите специално. Ами, след като в продължение на две недели едно гледало предаване по една обществена, така частна, голяма, национална телевизия беше посветено на геройствата на едно гнусно ченге, доносник, доказан, осветен, който вилнее в една трета телевизия като водещ на телевизионно предаване, след като му беше дадено в продължение на 2 часа, по 1 час всяка неделя, възможност да говори за геройствата си, за доносничествата си, също като Калугин да обяснява едва ли не как и къде е водил в Лондон разузнавачите на конспиративни срещи. За какво говориме тук? И как може това нещо да се получава? Това е абсурд, това е маразъм. Аз не знам, вашето мнение е интересно.
Кой може да коментира? Заповядайте, Александър Кашъм.
Има един според мен много важен момент. И това е, че нашето общество трябва да се пребори за правилата на играта. Големия проблем е, че тук няма яснота и няма постоянство в правилата на играта. Всеки в крайна сметка има право да си говори. Това е част от свободата. Въпросът е, че едното е позволено, другото не е позволено. Някой, ако му дадат трибуна да отиде и да каже какъв е герой, си е негова си работа. В крайна сметка аз смятам, че все по-малко в тази страна живеят глупави хора. Всеки може да направи своята преценка. Но когато правиш опит да затвориш кранчето на информацията, когато правиш опит да не излизат документи наяве, които именно са другия глас в такъв един дебат, това вече е непозволеното. Това е нечестната игра. Това, което ние трябва да направим, за да изчистим нашата градинка, е да установим твърдо правилата на играта. Това ни отличава от онези народи, които са демократични. А по въпроса за принцип или личност, разбира се, че сме се събрали за принцип, хората се събират и се обединяват около принципи, но също така личностите са носители на принципите.
Благодаря. Други въпроси? По-част от това, което каза Георги Попокочев, на мен ми се струва, че се наблюдават две паралелни настроения в медиите и в размисъл, тълкуването на миналото. Едното са заклинания, абстрактни идеи, глорификации и други такива. Срещу това има доста силно течение за борба с факти, доказателства, право на засечените в някакви деяния да отговорят. Това, което прави Христо, е второто. И той го прави най-добре от всички. Това е много важно. Винаги в ситуация, в която имаме борба между заклинания и рационално обяснение на това, което се е случило и предстои да се случва, винаги първата теза е малко по-шумна. И на нея се обръща повече внимание. Те са като тази теза прилича на всекидневните псовни. Те са така, хващат ухото. Докато разсъжденията, сметките, фактите, документите и така нататък изискват много усилия. Както на тези, които ги правят публично достояние, така и на тези, които се запознават с тях.
Вие слушахте запис от пресконференция на тема «Призив към главна дирекция за борба с организираната престъпност, МВР и прокуратурата по повод заплахите спрямо известен журналист, която се проведе на 23 април».